ang Diyos maayo gayod sa iyang mga katawhan. Sa panahon sa mga suliran, kita nagakabalaka, nagakabugnaw ug nagakaluya. Timailhan kini sa pagkawalay pagsalig ngadto sa Diyos. Ang balaang kasulatan nagatudlo kanato sa kaayo sa atong Diyos, sa iyang mga saad, sa iyang gugma ug grasya alang kanato. Apan bisan pa man sa atong kasayuran ni ining tanan, ang mga suliran daunos nga nagabanlas ni ining tanan diha sa atong mga hunahuna. Dali kita nga nahikalimot nga ang Diyos kauban nato ug ang iyang tubag sa atong mga panginahanglan maabot kayot sa hustong takna. Ug dili lamang sa panahon sa kalisod, maingon man usab sa kasayon, dali usab nato mahikalimtan ang Diyos nga maoy nagapanalangin ni ining tanan. Usahay mahikalimot kita sa pagduol kaniya sa pagpasalamat. Ug adunay mga higayon nga ang Diyos atong giilugan sa himaya. Niining mga taknaa, atong mapatalinghugan ang mensahe nga magapadayon sa pagsaysay sa mga kaagi sa Israel sa ilang pagsulod sa yuta nga gisaad sa Diyos kanila. Usa ka mahinungdanong kasinatian ni Josue. Kini atong mabasa sa Kapitulo 4 sa libro ni Josue. Magasugod sa versikulo 19 ngadto na sa tibuok kapitulo sa 5. Og sa makausapa kini pagkadadon pag-usab ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Balaga sabihin siya, kung doon ay pagkinangan sabihin siya, tanahin mo pag-antos isugid ka niya, kaya musilipungod at pili siya butangan, hindi ang makita ang imong pag-antos, sugilan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamuso. Ikaw ay problema sabihin siya,
ulahan nga takna kaninyong tanan mga kahigalaan ug kaigsoonan, padayon kita nga walay pagkabugnaw nining atong buluhaton karon. Kanunay natong hinumduman nga kita magagigay nini kung kita dili magakaluya. Busa pagadapiton kun asam kamo sa paguban kanako sa pagtuon sa pulong sa Dios nining mga takna. Ug dili na ikatingala nga pipila lamang kanato karon ang nagitimbayan nini. Kayang bulog sa kalibutan karon, daw baha nga dili nagayod mapugnan. Apan, bisan sa ingon man niya na mga higalagigson, ang pulong sa Dios wala mawadi sa gahom. Ang iyang pulong, nagapabiling buhi o maabtik o labi pang mahait kay sa bisan unsang espada nga duha ang sulab, nga nagadulot hangtod sa pagkabahin sa kalag o espiritu. sa mga lutahan o sa mga utok sa bukog, malagmit sa pagila sa mga unahuna o sa mga tuyo sa kasing-kasing. Kinimatod pa sa Hebrohanon 4.12. O karon, sa atong pagpadayon mga higalagigson, pagatunan ta karon ang Kapitro 4 nining libro hagihapon sa Josue. Magkasugod kita sa versikulo 19 tungod kay hangtod lamang kita sa 18 nadtong miage. Busa, aniya ang balaang kasulatan mga higalagigson, masahon ko sugod una sa versikulo 19 hangtod sa 22. Nga kanato nagapahinumdom sa mga pulong asama nini, og ang katawhan na naka sa Jordan sa ikapulong adlaw sa nahon ng bulan o namuyo sa Gilgad sa utlanan nga dapit sa silangan sa Jericho. O gadong napulo og duha ka bato nga ilang gikuha sa Jordan, gipahalo na ni Josue dito sa Gilgad. O namulong si Josue sa mga anak sa Israel nga nagaingon, sa diha nga ang inyong mga anak mangutana sa ilang amahan nga magaingon, unsa bay kahulugan nining mga batuha? Nansugin na ninyo ang inyong mga anak sa pagingon, ang Israel mitabok ni ining Jordan sa yutang mamala. Kung atong pagadado ng espirituhanong pagtulunan, gikan ni ining mga versikulo mga higalagigson, ang atong makaplagan, maulamang ang pagtudlo sa maayong balita ngadto sa atong mga anak. Ang buluhaton sa mga ginikanan, mao ang paghatag sa ebanghilyo ngadto sa ilang mga anak. Wala na ilain pang pribilehiyong sama niini nga gikinhang lang magagiya sa iyang mga anak ngadto sa kaluwasan nga kahibalo mahitungod ni Jesucristo. Ang akong asawa nakabaton sa kahigayunan sa paggiya sa among mga anak ngadto sa atong Ginoo. Kaya mao kana ang buluhaton sa mga ginikanan. Musa matud pa din ni sa versikulo 23 hangtod na sa versikulo 24 mga higalagigson, nagaingon, kay si Jehovah nga inyong Diyos, nagmala sa katubigan sa Jordan sa inyong atubangan, hangtod nga kamo nakatabok. Ingon sa gihimo ni Jehovah nga inyong Diyos, sa dagat nga mapula nga inyong gimala sa atong atubangan, hangtod nga kita nanabok. Aron ang tanan nga katawhan sa kalibutan, makaila sa kamot ni Jehovah nga kana, makagagahom aron nga kamo managkahadlo kang hiubang nga inyong Dios sa walay katapusan. Kunun sa man ang gibuhat sa Dios ngadto sa mga kaliwatan sa Israel, gibuhat niya kini alang sa ilang kayuhan. Og sa imong kayuhan usab, og sa akong kayuhan. Nang hitabo kini aron ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, masayod nga ang kamot sa atong Ginoong Dios sa pagkamatuod kamhanan gayod sa ngatanan. Ang maong katuyuan nagasugod sa pagkatuman niya dung takna nga ang kananhon nakadungog sa balita nga ang mga kaliwatan ni Israel mitabok sa suba sa Jordan, pinaagi sa gawm sa Dios. Busa pipila sa mga angayang pagapahinumduman o pagahinumduman nato dinhi, nining kapituloa, mao ang arka, nga kini, giuna o nagbahin sa suba sa Jordan, o dili na ang sungkod ni Moses. Tungod kay ang arka, naguna kanila nga gialsa sa mga saserdote. Og sa ingon usab ni Ana nga paagi, si Kristo mga higalagigson og mga suking tigpaminawan, naguna kanato pinaagi sa iyang kamatayon. Apan siya usab, nagauna kanato sa atong paglawig nining kinabuhia. Ang suba sa Jordan, nagahulagway kini sa kamatayon ni Kristo og dili sa atong kamatayon. Laing kapitulo na usab mga higala ang atong natapos nining mga takna. Ug tungod kay hataas pa kayo ang atong mga takna o oras, alang sa atong pagpadayon, mopadayon kita ngadto na sa kapitulo 5. Busa atong pagatunan karon ang versikulo 1 hangtod sa versikulo 15. Ug dinhi nining maong kapitulo atong matunan ang mga ritual sa pagtuli din ilang gibalik sa pagpamuhat. Og ang pagkaon sa mana, miundang na, og sila, nagsugod sa pagkaon sa daan nga mga mais sa maong yuta. Og sa katapusan, si Josue, giatubang sa diri makita nga kapitan sa kasundaluhan sa Ginoo. Og gikanini, gikinhanglan ni Josue, nga kini, pananaon niining higayuna. Og kining maong tulo ka mga butang, mahinungdanon nga atong makita usab din eh, mga higalag igsoon. Busa, ato ng sugdan ng versikulo 1, nga kanato nagaingon, og nahitabo nga sa nakadungog ang mga hari sa mga Amorehanon, nga dito sa luyo sa Jordan, paingon sa kasadpan, og ang tanan nga hari sa mga kananhon nga dito do sa dagat, na nagpakadungog kung giunsa ni Yehuba pagmala ang mga tubig sa Jordan sa atubangan sa mga anak sa Israel. Hangtod nga kami nanabok na ang ilang mga kasing-kasing nangatunaw ug wala na usab kanila ang espiritu tungod sa mga anak sa Israel. Osbon ko mga higalag igsoon kini matud pa sa Josue kapitulo 5 bersikulo 1. Karon, tungod kay ang suba sa Jordan, gabaha sa panahon nining tingulan ang mga Amorehanon ug ang mga Kananhon wala magdahom nga ang mga Israelita makatabok niini. Sa ilang pagto, makadabok lamang sila sa dihang matapos na ang tingbaha. Tingali, sa ilang una-una, aduna pa sila panahon sa pagpangandam alang sa pakigubat batok sa mga Israelita. Busa nahikurat sila sa dihang ilang nasairan nga ang Diyos. Nagapatabok sa Israel sa dakong kasayon sa suba sa Jordan. O garon, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 2, hangtod na sa versikulo 5 mga higaligigson, nga kanato nagaingon. Niadtong panahuna si Yehuba mingon kang Josue, magbuhat ka o mahait nga mga kutsilyo o sirkunsidahan pag-usab ang mga anak sa Israel sa ikaduha o si Josue nagbuhat alang kaniya o mga kutsilyo nga santik o disirkunsidahan niya ang mga anak sa Israel dito sa Gibeat na Araloth. Mao kini ang hinungdan nga si Josue nagsirkunsidar. Ang tanang mga tao nga nanggula gikan sa Ehipto, ang mga lalaki, ingon man ang mga manggugubat na namatay sa dalan sa kimingawan, tapos sila makagula gikan sa Ehipto. Kaya ang tanan nga mga tao nga nanggula tapos sirkunsidahan, apan gadtong tanan nga dito na tao sa ilang pagpanlakaw sa kimingawan, gikan sa Ehipto, wala nila sirkunsidahe. Kinimatod pa sa versikulo 2 ngadto sa 5. Ang bagong tubo sa mga katawang Israelita din ni mga higalagigson, wala maghatag og bili sa pagtuli nga mao'y tatak sa gisad sa Dios ngadto kang Abraham. Ug ang maong pakigsad, kun inyong mahinumduman, naghatag ngadto sa Israel sa yuta sa Kanaan. Giundang nila ang pagtuman niini, nyadtong mga katuigan nga sila, nagalatagaw sa kamingawan. Busa, kung natong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 6, nga doon na sa versikulo 9, ingon niini nga tumakita nga nagapahinumdum ka nato sa mga pulong asama niini. Kayang mga anak sa Israel, ming panaw sulod sa kapatan katuig sa kamingawan, hangtod sa tibo kan nasod bisan ang mga tao nga manggugubat nga nanggula sa Ehipto. Nang horot, kay sila wala magapatalinghog sa tingog ni Yehuba kanila. Si Yehuba nanumpa nga sila dili niya pakitaon sa yuta nga gipanumpa ni Yehuba sa ilang mga amahan nga iyang gihatag kanato. Usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas ug lugos. Ug ang ilang mga anak nga iyang gisapnay ilis kanila, sila gisirkunsidahan ni Josue kay sila wala man sirkunsidahin nila sa dalan. Ug nahitabo nga sa diha nga nahumana sirkunsidahi ang tibok nasod nga sila namuyo sa ilang mga pinuhianan sa kampo hangtod kung sila namayo na. Og si Yehuba namulong kang Josue. Nining adlawa, gisalikway ko na ang mga pagpatay sa Ehipto kaninyo. Sa tungod nining ang ngalan, sa dapit, gipanagtawag ng Gilgad hangtod nining adlawa. Diha sa espiritu og sa pagkinabuhi, ang mga anak sa Israel wala magatuman sa ritual nga pagtuli nga mailhanan sa Abrahanong pakigsaan. Ang mga anak ni Israel, bilakaw, o naglatagaw, o nagginabuhi sulod sa 40 ka mga tuigan dito sa kamingawan, hangtod nga ang tanan, nga taong migawa sa Ehipto, nga mga taong magugubat, nangamatay na gawas lamang kang Josue o kang Caleb. Ang Diyos, nagbulig kanila, o kang ilang mga anak, mao karon ang pagatulion ni Josue. Nining higayo na, gisalikway sa Diyos ang mga pagpatay sa Ehipto. Ang pagpatay sa Ehipto, nagpasabot nga sa naulahing panahon sa ilang pag-aulipon dito sa Ehipto, Kining maong ritual naundang o nagapadayon hangtod pa sa ilang paglatagaw dito sa kamingawan. Og mao kana ang hinungdan nga ang dapit diin gitulian ni Josue sa mga anak ni Israel kipan ang tawag og Gilgad nga ang buti pasabot pagsalikway. Busa, matud pa din ni sa versikulo 10 mga higalagigson ingon niini ang mga pulong nga atong mabasa. Og ang mga anak sa Israel na nagpuyo sa Gilgad og sa hapon sa ikapulo og upat kaadlaw sa maong bulan nagasaulog sila sa Pasko dito sa kapatagan sa Jericho. Usbon ko, kinimatod pa sa atong teksto sa Josue 5, versikulo 10. Panahon kadto sa panggitib diha sa tuig, takna sa naulahing mga ulan ng Israel o ang mga Israel mibalik sa pagpanuli sa ilang mga anak ng mga lalaki o paghuman gisaulog ang ilang piyesta sa Pasko o Paskwa. Ang pagpamatay sa Ehipto gisalikway sa Dios gikan sa Israel. Gipanaad ng daan sa Dios nga yang ihatag ang yuta ngadto sa mga kaluwatan ni Abraham ug ang maong saad paingon sa pagatuman. Kining tanan adunay espirituhanong mensahe nga alang kanato karon. Diha sa daang pagkatao, mga higalagigson, walay mayo. Ang daang pagkatao dili makapanunod og espirituhanong panalangin. Kini dili gani malipay sa espirituhanong panalangin. Og ang daang pagkatao dili makauyon sa Kanaan ni sa bisan unsa nga kalangitan. Matud pa sa Galacia 5:17, si Apostol Pablo nagaingon niini, kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod. Kay kini sila nagasupakay ang usa ug usa. Aron dili ninyo pagbuhaton ang mga butang nga buot ninyo. Makaplagan daw usab sa mga sulat ni Apostol Pablo nga walay maayo sa daang pagkatao. Iya usab nga nadiskubre nga walay gahom diha sa daang pagkatao, matod pa sa Roma Kapitulo 7. Ang pagtuli sa mga anak ni Israel nagapailan niini nga kamaturan. Busa, matod pa sa versikulo 11 ngadto na sa 12, mga higalagigson, taliwala niini atong teksto sa Josue Kapitulo 5 nagaingon. Og sa pagkaugma human ang Pasko, nangaon sila sa abot sa yuta, mga tinapay nga walay libadura o mga sinanglag nga mga trigo sa maong adlaw gayon. Og sa sunod nga adlaw sa makasugod na sila sa pagkaon sa abot sa yuta, ang mana mihunong og ang mga anak sa Israel wala na ining mana. Og nedtong tuiga, nangaon sila sa abot sa yuta sa Kanaan. Ang mana nagahulagway kang Kristo sumala pa sa gipamulong sa bagong tugon. Tungod kay sa Jesus maingon, ang inyong manginikanan na nagpangaon sa mga mana dito sa kamingawan ug nangamatay sila. Kinimaw ang tinapay nga nanaw gikan sa langit aron ang tao makakaon niya na ug dili mamatay. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaw gikan sa langit bisan kinsang tao nga mukaon niini nga tinapay siya mabuhi sa gihapon. Oo, ang tinapay nga akong gihatag mao ang akong unod, alang sa kinabuhi sa kalibutan. Kinimatod pa sa Juan 6, sugod sa versikulo 49, ngadto sa 51. Usbon ko, Juan 6, versikulo 49, ngadto sa 51. Ang mana, nagpadayag kang Kristo, diha sa iyang kamatayon. Tungod kay siya mao ang nanaog nga ni sa kalibutan, aron sa paghatag sa iyang kaugalingon, ingon nga bayad alang sa daghan. Busa sa dihang ang Israel, miabot sa Kanaan, ang mana nawala na. Ug sila, nagsugod sa pagkaon sa daang mais sa maong yuta. Idugang nato ang katapusang tulo ka mga bersikulo, nining kapituluha, og sa atong pagtuon karon, atong basahon ang bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 15 nga nagaingon. Og nahitabo nga sa didto si Josue dool sa Jericho, nga siya miyahat sa iyang mga mata ug mitanaw o ganiya karon. Sa iyang atubangan, may usa ka tawo nga nagatindog o nagabitbit sa iyang kamot o usa ka espada nga hinuso sa sakob o si Josue miduol kaniya o maingon kaniya. Kadapig ba ikaw namo kung sa among makaway? O siya maingon, dili. Apan ingon sa prinsipe sa panon sa kasundaluhan ni Yehuba, miyanya o karon. O si Josue, mihapa sa yuta o misimba o maingon kaniya. unsa ba ang isulti sa akong agalon alang sa imong sulugoon? O ang prinsipe sa panon sa kasundaluhan ni Jehovah mingon kang Josue. Kuhaa ang sapin sa imong tiil, kayang dapit nga imong gitindugan, yuta nga balaan man. O si Josue, nagtuman. Mao kini ang paghatag o pagsugo kang Josue. Sumala kini sa pagtawag ni Moses didto sa kapatagan sa Midian, pinagi sa nagakasunog apan walay pagkaugdaw nga sagbot. Si Moses, gipahubo usab sa iyang mga sapatos, kayang yuta nga iyang gitumban, balaan, kinimatod pa sa Exodus 3:5. Ang kaliwatan ni Israel, mitabok na sa suba sa Jordan, o nagkuta sa pikas taplin. Usa ka buntag niya na, tingali si Josue, mibangon o mianinaw sa maong dapit. Usa kadto ka makadaning talanawon, og sa iyang pagtanaw nini, iyang nakita ang 12 ka mga banay ni Israel nga nag-ugbok sa ilang mga tulda palibot kaniya. Sa iyang pagtanaw, sa kungunahuna, siya mibukad gamay tungod sa garbo, kay siya karon ang tinugyanan sa tanan. Og nahitabo nga siya, misipti ngadto sa ubos, sa usa ka daplin sa kuta, og iyang nakita ang usa ka tawo nga nagakupot sa iyang espada. Tingali, sa hunahuna ni Josue o sa iyang hunahuna, adunay tao dito sa ubos. Then dito sa usa ka daplin nga murag wala masayod kung kinsay labaw din ha. Mayon na lang siguro nga iyang agtuon siya o ipahiluna siya sa angay niyang dapit. Busa siya, milugsong o matud pa sa hubad nini, kadapig ba ikaw namo kung sa among mga kaway? Kung sa uban pang pagkasulti siya mingon, unsa may ana sa imong hunahuna? Kinsa may nagamando kanimo sa paghulbot sa imong espada? Ugun niya ang maong tao nga sa akong pagtuo mao ang wala pa magpakatao nga Kristo, miatubang kaniya og mingon. Dili, apan ingon nga prinsipe sa panon sa kasundaluhan ni Huba, mianhi ako karon. Ug tanawon ta ang reaksyon gikan ni Josue, mga higalagigson, nga siya mihapa sa iyang atubangan. Nga buti pasabot, si Josue misimba kaniya. Nakatunan karon ni Josue nga ang Dios ang nagagiya kanila. Sa pagkamatuod, dili siya mao ang kapitan sa kasundaluhan sa Dios. Tungod kay siya ilalumpa sa usa, ug nga siya magadawat sa mando gikan kaniya. Ato niya kining makita sa sunod pang mga kapitulo, sa diyang iyang pamartsahon ang kasundaluhan sa Israel, libot sa siyudad sa Jericho, sulod sa sunsunod nga mga pito ka mga adlaw. Kun pananglit, imong pahunungon si Josue sa pag-abot sa ikaunom ka adlaw ug maingon, "Tanawa, General Jose, kiniusa ka binuang nga buhat. Tingali siya usab mo tubag, maugid usab ka na ang akong unahuna. Ug kun mao, nganong imo mang kining gibuhat, ikaw mao ang magmumano din eh. Siguro si Jose maingon kanimo, nasayop ikaw. Ako nagadawat lamang sa mando, gikan sa usa nga labaw pa kanako. Usa lamang ako kaultimong sarinto sa pinakaubos nga ranggo. Ako kining gibuhat tungod kay ako gimanduan sa nagabuhat na ini. Og dinhi natapos kining atong pagtuon nining higayon na mga higalagigson, og sa gihapon kami nang hinaut nga inyong nahatagan og luna sa inyong kasing-kasing, diha sa inyong kinabuhi ang mga pagtulunan nga inyong napatalinghugan karon. Og hinaut nga kining mga butanga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa sunod nga mga higayon, taliwala gihapon nining libruha mga higalagigson sa Josue, hinaut nga ang mga pulong sa Dios nga atong maagian o matunan, nagapadayon sa pagmaymay sa matag-usa kanato. Og moyo ko pang hinaot nga dili ninyo kalimtan kining tanan. Hinaot nga isulat ninyo ang magkamaturan nga tumatunan gikan sa matag-libro nga gikan sa balaang kasulatan tungod kay kining mga kapituluha nga atong gitunan kanunay nga naghatag kanato og pasidaan og mga maymay aron kita magapadayon sa pagpangalagad kanila taliwala sa mga kaysaysayan nga iyang gipakita ngadto sa makatawhang Israelita. Tungod kay sa matagkaron, mga higalagigson, ang Dios matinud-anon gayud kanato. Siya kanunay nagamaymay kanato sa angay natong buhaton ug sa mga butang nga dili angay natong pagabuhaton. Musa sagi kaingon ko na, taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong, dili unta kita magakaluya ug magakatapol bisan lamang sa pagpamati. Taliwala na ning atong buhaton aron madugangan pa ang mga butang nga ato na nasayran ug sa mga kaigsoonan nga wala pa masayod. Sila makadungog niini o magapadayon usab sila sa pagpamati o pagtuon sa mga pulong sa Dios. Sa gikingan ko na, din na lamang sa pagkutob, mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panag-uban, taliwala na ni mga orasa. Ipadayin ta ang atong pagtuon sa sulod ng higayon sa susamang oras o istasyon. Busa sa dili pa ako magampo, ako nagadapit na usap ganinyo sa pag-uban ka na mo sa sulod ng higayon. Sa gikingan ko na, sa susamang oras o istasyon. Magampo kita. Dalaygon ko Dios nga amahan sa tanang kamaturan nga mong natunan, ug nakita ug nadungog gikan nining maong kapitulo sa Josue. Hinaot nga kini maghatag og kaligon ug kadasig sa matag usa kanamo ug taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi o Dios nga amahan. Hinaot nga imong balang espiritu magapadayon sa paggiya kanamo ug magatultol kanamo sa angay namong pagabuhaton aron kami magapadayon sa pag-uswag ug musbaw ang among pagtuo taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi. Busa o Dios nga amahan, dalay kun kagayod sa mong kinabuhi tungod kay ikaw, wala magakulang ug wala magabiya kanamo sa tanang nga panahon din kami nang inahanglan sa imong tabang tungod kay ang mong pulong among nabasa nga mao ang Biblia nagapadayon sa paghatag kanamong kaligon aron kami may kalipay sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Busa kining tanan among gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen.
Sa mga